πρώτο πρόγραμμα.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so, do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. I started singing bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. This'll be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone. But that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. The king was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned, no verdict was returned. And while Lennon read a book on Marx, the quartet practiced in the park, and we sang dirges in the dark. The day the music died, singing bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, and singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Help the skelter in the summer swelter. The birds flew off with a fallout shelter, 8 miles high and falling fast. The jester on the sidelines in a cast. Now the halftime air was sweet perfume while the sergeants played a marching tune. We all got up to dance, oh, but we never got the chance. As the players tried to take the field, the marching band refused to yield. Do you recall what was revealed?
Καλώς τους και καλό μεσημέρι σε όλους και καλώ σας βρήκαμε και ελπίζουμε να είσαστε καλά, να είσαστε χαρούμενοι και να είσαστε κι εσείς έτσι περήφανοι, γιατί σήμερα ναι, έχουμε δύο λόγους να είμαστε περήφανοι. Το είμαστε έχει να κάνει με το ότι είμαστε Έλληνες, έτσι, και μια ελληνική ομάδα στο Conference League, εδώ και όλα στη δική μας την πόλη, σήκωσε την κούπα. Νομίζω ότι οι Ολυμπιακοί δεν έχετε κοιμηθεί καθόλου, όσοι σοφά μεριμνήσατε πήρατε άδεια σήμερα από τις δουλειές σας. Αλλά και οι υπόλοιποι που δεν είσαστε Ολυμπιακοί, νομίζω ότι έστω και αν υποστηρίζετε μια άλλη ομάδα, τουλάχιστον αυτό το χαρήκατε, ότι μπήκαμε ξανά στον χάρτη των αθλητικών έτσι, διοργανώσεων για μια άρτια επιχειρησιακά τουλάχιστον διοργάνωση. Δεν έγινε τίποτα, αλλά κυρίως επειδή ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Ο δεύτερος λόγος είναι τα παιδιά του ΕΠΑΛ που σήμερα, γιατί είναι άδικο αυτές οι πανελλαδικές, γενικά αλήθεια πανελλήνιες ή πανελλαδικές, στη δική μου την εποχή το λέγαμε πανελλαδικές. Πρέπει λογικά να ήταν οι πρωταγωνιστές της ημέρας, δεν είναι όμως. Έχουν πάει λίγο σε δεύτερη θέση, αλλά παρόλα αυτά εμείς το σκεπτόμαστε. Σήμερα τα παιδιά του ΕΠΑΛ έδωσαν τα νέα ελληνικά. Αναμενόμενα και απλά, αυτό μου αρέσει, πάνω σε απόσπασμα από το βιβλίο του Μενέλαου Λουντέμι, κλήθηκαν ένα παιδί με τραετάστρα, αυτό ήταν το βιβλίο. Πείτε μου τώρα, έστω ένας, αν υπάρχει και έξω, που να μην το έχει διαβάσει. Κλήθηκαν λοιπόν να αναπτύξουν τις σκέψεις τους για το ποια είναι η στάση των νέων της εποχής μας απέναντι στο βιβλίο. Και εξαιρετική επιλογή του βιβλίου, γιατί όντως δεν υπάρχει ούτε ένας, νομίζω, που να μην το έχει διαβάσει. Αν υπάρχει, καλό θα είναι να το ξεκινήσετε. Από την κλασική λογοτεχνία να ξεκινήσετε και ειδικά στα παιδιά σιγά σιγά από μικρή ηλικία να τα βάζετε στον υπέροχο αυτό κόσμο του βιβλίου, για να μπορέσετε έτσι μετά να αναπτύξετε τη βιβλιοθήκη σας. Ποτέ δεν είναι αργά, να ξέρετε. Δύο λοιπόν οι λόγοι που σήμερα είμαστε χαρούμενοι: είναι και καλός ο καιρός, είναι καλή θερμοκρασία, θα ανέβει και το Σαββατοκύριακο, θα φτάσει κάτι 35 και κάτι 36 την άλλη εβδομάδα και στην Αθήνα και στην Αττική, όπως και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Εντάξει, λίγο στα βορειοδυτικά θα υπάρξουν κάποιες βροχές κάποια στιγμή, αλλά μην πτωηθείτε. Μπαίνουμε προς ολοταχώς προς το καλοκαίρι. Μπρατσάκια λοιπόν, ομπρέλες, κουβαδάκια και πάμε σε παραλίες σιγά σιγά. Αλλά την άλλη Κυριακή να σας θυμίσω ότι έχουμε τις ευρωεκλογές. Έχουμε αυτό το μικρό αλλά σημαντικό ραντεβού. Μια υποχρέωσή μας, ένα δικαίωμά μας αναφέρεται, το οποίο δεν πρέπει να το αφήσουμε πίσω. Δεν πρέπει να θεωρήσουμε έλα μωρέ, δεν υπάρχει κανένα έλα μωρέ σε καμία εκλογική διαδικασία. Θα αφιερώσουμε και εμείς έτσι τουλάχιστον το πρώτο μέρος της εκπομπής σε όσα έγιναν χθες βράδυ. Θα σας πω, έμεινα, δηλαδή πραγματικά παρακολουθούσα τον αγώνα ως ένα σημείο. Μετά δεν ξέρω πώς και γιατί. Έγειρα και δεν κατάλαβα. Και ξύπνησα, μάλλον στο καλύτερο κομμάτι, το χάσα βέβαια και τον γκολ, αλλά και τη συνέχεια, 1:15, όταν πια μέσα, φανταστείτε, στο βαθύ ύπνο, σύστηκε η περιοχή, το σύμπαν, στα μπαλκόνια κόσμος, πυροτεχνήματα, ουρλιαχτά, φωνές, γλέντια και μάλιστα στα νότια προάστια. Ο Πειραιάς ήταν πάρα πολύ μακριά, η Νέα Φιλαδέλφια πάρα πολύ μακριά που ήταν το γήπεδο. Γενικά όμως μια χαρά απίστευτη. Έχετε συνηθίσει τον κύριο Σταύρο Κονταξή, ο οποίος είναι επικοινωνιολόγος, να μιλούμε μαζί του για τις ευρωεκλογές, για τη στρατηγική των κομμάτων, για την επικοινωνιακή πολιτική των κομμάτων και άλλα τέτοια μπλα μπλα βαρετά. Σήμερα πολύ βαρετό, δεν θα το σχολιάσουμε. Είναι όμως ένας άνθρωπος που μπορεί να αναλύσει έναν αγώνα, έναν αγώνα τον οποίο έχει δει, μια ομάδα στην οποία έχει αγαπήσει και από ό,τι καταλαβαίνω τον έχει επίσης αγαπήσει. Τι κάνετε, κύριε Κονταξή?
Εδώ προσπαθώ ακόμα να το χωνέψω. Πάντως να σας πω και το εξής. Και αν το πληθυντικό από το τηλέφωνο, όταν θα διαζώ, μιλάω στο ειδικό.
Νομίζω ότι πια και οι ακροατές μας έχουν καταλάβει ότι έχουμε και αυτή τη σχέση αναπτύξει φιλική μέσα από την εκπομπή, μέσα από τη δουλειά της έχουμε γνωριστεί. Οπότε θα μας πετάγεται ένα Σταύρος Χριστίνα.
Ναι, τη γυναίκα μου θέλει να κάνετε παρέα να μιλάτε για παπούτσια.
Ντροπή, με έχει κάνει ρεζίλη στη γυναίκα.
Το μόνο που θα πω λοιπόν είναι ότι η γυναίκα μου, η οποία δεν είναι αλόθρησκη, δεν πιστεύει στη μεγάλη ιδέα του Ολυμπιακού, μου είπε σήμερα το πρωί ότι την ξύπνησε ο γείτονας που έβαλε βεγγαλικά στην Κηφισιά μία η ώρα το πρωί που έγινε ο Ολυμπιακός στο κύπελο.
Εσύ ήσουν στο γήπεδο, έτσι δεν παίζει. Είδα μια ανάρτησή σου, πρέπει να σου πω, και πέθανα. Εδώ θα μας βρείτε μαρμαρωμένους. Το συνδύασα λίγο και με την ημέρα.
Όχι. Και την οποία την έχω κάνει μόλις έχει μπει το γκολ, έτσι, δεν την έχω κάνει αφού τελείωσε.
Καλά, συγγνώμη, είχε την ταχύτητα, το γκολ, στον ενθουσιασμό, στον πανηγυρισμό και σε όλα αυτά να κάνεις και ανάρτηση, να ανεβάσεις και στο προφίλ σου στα social το μήνυμά σου. Μα είναι δυνατόν.
Κάτι λοιπόν, κάναμε.
Λοιπόν, πάμε, τα πάρουμε από την αρχή. Έχω απορίες. Αν και με τον Παπαχλημίτζο έγκωσα όλη αυτή την εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, η ομιλούσα δεν έχει και πάρα πολλές γνώσεις πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αντιθέτως, θα έλεγα και με αντιμετωπίζουν λίγο γραφικά κιόλας οι υπόλοιποι της ομάδας. Μου κάνουν κάτι σκονάκια στο αυτί, μου πετάει κάτι το αρχισυντάκτη μου, τα μισά λέω σωστά. Δεν έχει σημασία. Αυτή την εβδομάδα, λοιπόν, έμαθα τα πάντα για τον Παναθηναϊκό, τα πάντα για τον Ολυμπιακό και είμαι και πάρα πολύ χαρούμενη γιατί είναι δύο ελληνικές ομάδες. Λοιπόν. Χθεσινός αγώνας. Θα σου πω κάτι. Δεν έχω γνώσεις, άρα το λέω από την αρχή. Ωραία, για να μην με. Ως ένα σημείο βαρέθηκα. Και φεύγω.
Εντάξει, δεν έχει να κάνει. Ο αγώνας
το πρώτο ημίχρονο, ήταν... ναι, ήταν λίγο.
Ο ποδοσφαιρικός αγώνας χθεσινός δεν ήταν. Όπως και πάρα πολύ τελική. Γιατί η αλήθεια αυτή είναι ότι η τελική, επειδή είναι σε μια διαδικασία μεγάλου άγχους και φοβάται ο Γιάννης θεωρεί το θεωρείο του Γιάννη, συνήθως η τελική είναι. Σούπα ως μάτς, δεν έχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Είναι σπάνιες περιπτώσεις που έχουμε τελικούς που τους χαιρόμαστε, που γίνονται πράγματα και θάματα. Και από τις δύο ομάδες μπορεί να έχουμε περιπτώσεις που υπάρχει ένας τελικός που είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα που κερδίζει μια υποδεέστερη, γιατί συμβαίνουν αυτά. Συνήθως όμως έχουμε αυτό, τη διαδικασία ότι όλοι φοβούνται, γιατί πολύ απλά το λάθος στοιχίζει τον τρόπο πλέον. Έχουν φτάσει στην πηγή και φοβάται ο ένας τον άλλον. Και αυτό είναι πολύ συνηθισμένο.
Ναι.
Βέβαια, εγώ θα πω το εξής. Για εμένα που ήμουν στο γήπεδο. Ειλικρινά δεν κατάλαβα πώς φτάσαμε στην παράταση, ενώ πέρασε πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος.
Αλήθεια.
Μέσα σε όλη αυτή την αγωνία.
Ήτανε...
Αντιθέτως μου φάνηκαν αιώνας τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων στο τέλος παράτασης.
Και πρέπει να σου φάνηκε αιώνας αυτό το δίλεπτο για να διαπιστωθεί, να εξακριβωθεί αν ήταν όντως γκολ ή όχι.
Καλά, ναι, εντάξει, αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι το καλό και το κακό του VAR. Το καλό είναι ότι έχει περιοριστεί η αδικία στο ελάχιστο και το κακό είναι. Ότι έχεις αυτό το κενό το οποίο μπορεί να σου τεινάξει τα συναισθήματα στον αέρα.
Λοιπόν, για να δούμε. Για να δούμε λοιπόν τώρα. Καταρχήν, πάμε απ' έξω και θα πάμε προς τα μέσω. Επιχειρησιακά, που ήταν μια άρτια, νομίζω, τουλάχιστον εγώ απ' έξω που είδα, έτσι διοργάνωση. Νομίζω ότι χρειάζονται τα συγχαρητήρια εδώ στην ελληνική αστυνομία, στην πυροσβεστική, στους εθελοντές του ΕΚΑΒ.
Επειδή το ζήσα όλο, δηλαδή έφυγα από το γραφείο μου στο Χαλάνδρη. 4,5 ώρα, κατέβηκα στο Καραϊσκάκης, πάρκαρα εκεί στο πάρκινγκ, πήρα το τρένο, ξεκινήσαμε με το τρένο κατά τις 6,5-7 παρά και 7 και 4 ήμασταν μέσα στο γήπεδο, νωρίς από την αρχή, οπότε το είδα όλο, 7 η ώρα ανοίξαν οι πόρτες. Όντως η αστυνομία έκανε ένα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα, μετακίνησε δηλαδή 9-10 χιλιάδες οπαδούς από τη μία και το ακόμα πιο δύσκολο, γιατί κατάλαβα ότι αυτό έγινε με λεωφορεία του ΟΑΣ, των αστικών συγκοινωνιών που μετακίνησε όλους τους οπαδούς της Φιωρεντίνα από το ΆΚΑ προς τη Νέα Φιλαδέλφια και αυτό ήταν. Και κυριολεκτικά δεν τους είδαμε ποτέ από κοντά, δεν μας είδανε ποτέ από κοντά, δεν έγινε κανένα παρατράγουδο στο θέμα της μετακίνησης, δεν αισθανθήκαμε καμία στιγμή
ανασφάλεια
δυσκολία.
Ή δυσφορία. Ναι.
Ήταν πραγματικά τρομερή οργάνωση, όπως επίσης. Και η οργάνωση από την πλευρά της UEFA ήταν, δηλαδή έβλεπα πώς δούλευε το λειτουργικό, πόσο γρήγορα κινούντουσαν όλα αυτά. Γιατί εντάξει, λόγω και δουλειάς έχω και ένα βίτσο να δω πώς οργανώνεται ένα event. Mm-hmm. Ή πήγα την Τρίτη με την κόρη μου στην πλατεία Κοτζιά στο Fan Zone και εκεί επίσης τρομερή οργάνωση. Ήτανε... Πραγματικά η οργάνωση ήταν αξιοζήλευτη.
Ωραία. Το ένα λοιπόν κομμάτι είναι ούτε είσαστε συνηθισμένοι στην ταλαιπωρία, γιατί το να πας και να πας και νωρίτερα και να ταλαιπωρηθείς είναι εντάξει, γιατί έχεις την προσμονή του αγώνα. Το να φύγεις όμως, ειδικά αν θέλεις να γυρίσεις πίσω στον Πειραιά για να απολαύσεις την ομάδα, ήταν σε αζόρισε λίγο αυτό, γιατί είχε καθυστέρηση εκεί.
Εγώ ήμουν σχετικά τυχερός, αν δεν κάνω λάθος, μπήκα στο τρίτο τρένο που έφευγε.
Mm-hmm.
Οπότε δεν είχα πάρα πολύ μεγάλο. Μπορώ να υποθέσω ότι αυτοί που ερχόντουσαν από πίσω.
Μπορεί και να ταλαιπωρήθηκαν, να αλλάξιζε.
Ναι, ενδεχομένως ναι, εντάξει. Αλλά γενικά νομίζω ότι στο ευρύτερο πλέγμα των πραγμάτων και τα σχετικά ήταν μια χαρά.
Ωραία. Αυτό λοιπόν το επιχειρησιακό κομμάτι.
Όλοι είχαμε κερδίσει, ίσως έτσι μας φάνηκαν όλα καλά.
Ναι, ναι, ναι. το νιώθω αυτό.
Η συναισθηματική διάθεση πάντα παίζει ρόλο.
Το καταλαβαίνω αυτό. Ένα λοιπόν κομμάτι το επιχειρησιακό δεν ήθελα να μην το σχολιάσουμε, να το αφήσουμε ασχολίαστο.
Όχι, ήταν άψογο και επίσης προκαλεί και αρνητικούς συνειρμούς όταν συγκρίνουμε το γεγονός ότι. Εδώ και 20 χρόνια πάμε στα γήπεδα είτε μόνοι μας χωρίς οπαδούς των αντιπάλων στο γήπεδο ή και οργανώνουμε τελικούς κυπέλλου εδώ και κάποια δεκαριά χρόνια χωρίς φιλάθλους.
Ναι. Πάμε τώρα στον αγώνα τον ίδιο. πάμε στον αγώνα τον ίδιο. Αν ήταν. Βγάλε στην άκρη το αποτέλεσμα. Θα σε ρωτήσω την ώρα του γκολ, το τι ένιωσε. Να είστε και όλη η γη εκείνη τη στιγμή. Αλλά πες μου εσύ όλο το κομμάτι, πώς το πήρες.
Εντάξει, είναι ένα κομμάτι συνολικό τώρα, έτσι αυτό. Γιατί ξεκινάει από πιο πριν. Δηλαδή, μου λέγανε διάφοροι φίλοι μου, π.χ. με το Final Four, πήρε ο Παναθηναϊκός και αυτά, και τους έλεγα, παιδιά, ειλικρινά δεν ασχολήθηκα. Και μου λέγανε, γιατί δεν ασχολήθηκα. Ειλικρινά δεν ασχολήθηκα, γιατί δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ. Ήταν μπροστά το συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο δεν υποτιμώ καμία επιτυχία καμίας ομάδας, έτσι μην πάμε εκεί. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ με 50 χρονών το ζήσα για πρώτη φορά στη ζωή μου, για ελληνική ομάδα συνολικά. Δηλαδή την προηγούμενη φορά που είχε πάει μια ελληνική ομάδα σε ένα τελικό, το 71, ο Παναθηναϊκός, δεν ζούσα. Και δεν υπάρχει κανένας να μου υπογράψει ότι θα το ξαναδώ.
Ναι.
Οπότε, και επίσης δεν υπάρχει και σύγκριση ποδοσφαίρου, τόσο σε επίπεδο απήχησης, όσο σε επίπεδο δυσκολίας του επιτεύγματος, σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Έτσι, μην κοροϊδευόμαστε, είναι το ποδόσφαιρο και είναι όλα τα υπόλοιπα. Παρότι εγώ ίδιος είμαι φουλ μπασκετικός, ας πούμε, έτσι.
Θέλω να. Όχι, συγγνώμη, εγώ δεν θέλω να διακόπτω.
Άρα λοιπόν ο αγώνας ήρθε σαν την κορύφωση ενός δράματος, να το πω έτσι. Γιατί είναι, δηλαδή υπάρχει. Το λέγαω ως αστείο χθες. Με παίρνει κάποια στιγμή τηλέφωνο ένας πελάτης και μου λέει: θέλω να πούμε γιατί. Δεν μιλάω σήμερα για τίποτα. Του λέω: είσαι Ολυμπιακός. Δεν πάμε πέσει τις εφόμενες να μιλήσουμε για δουλειά. Δεν θα μιλήσουμε για δουλειά σήμερα. Από Παρασκευή και αν.
Τόσο πολύ υπό την επίρρεια είσαι μεθυσμένος, δηλαδή, έτσι.
Όχι, ήταν το θέμα ότι εντάξει. Ναι, εγώ είμαι. Ξέρεις πολύ καλά ότι είμαι.
Περίμενε. Εγώ ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος με απίστευτη εφράδια. Νομίζω ότι σε έχω μπροστά μου και είναι το χαμόγελο τόσο έντονο που αφήνεις τα κενά της ροής του λόγου σου.
Εγώ θα σου πω το εξής. Αν κάτι είμαι, αν δηλαδή γυρίσει και πει ότι είναι ο Σταύρος, ο Σταύρος είναι ο ορισμός του ορθολογισμού. Με ένα τετράγωνο μυαλό, ο οποίος σκέφτεται απολύτως ορθολογικά, μηδέν προλήψεις, μηδέν θέσφατα, μηδέν μεταφυσικά, τίποτα. Δηλαδή σε βαθμό παράνοιας. Σε βαθμό δεν υπάρχει. Οτιδήποτε είναι το οποίο δεν άπτεται του λογικού, δεν παίρνω καν στη διαδικασία να το αξιολογεί. Στο συγκεκριμένο κομμάτι. Επειδή είναι απολύτως μεταφυσικό, δεν είχα μία λογική. Έτσι, όσο και αν έχω προσπαθήσει να το εξορθολογήσω στη ζωή μου με διάφορους τρόπους. Εντάξει, δεν σκέφτομαι ποτέ λογικά σε σχέση με αυτό. Είμαι απολύτως συστηματικός. Εντάξει, μου βγαίνει. Εντάξει,
γιατί ήταν σημαντική αυτή η νίκη, εξήγησέ μας.
Εντάξει, γιατί είναι σημαντική αυτή η νίκη. Είναι προσωπικό καθαρά για τον καθένα.
Όχι, δηλαδή, παιδί μου, είναι η πρώτη ομάδα, καταρχήν να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Έτσι, ελληνική ομάδα.
Είναι η πρώτη ελληνική ομάδα η οποία κατακτά ευρωπαϊκό τρόπο στο ποδόσφαιρο. Είναι η δεύτερη. Για να δώσουμε μια διάσταση τώρα, έτσι. Θα βάλω νούμερα, γιατί καμιά φορά τα νούμερα βοηθάνε και εμένα που είμαι των αριθμών. Λοιπόν, οι ποδοσφαιρικές διοργανώσεις της Ευρώπης γίνονται εδώ και περίπου 65 χρόνια. Mm-hmm. 65 χρόνια ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής ιστορίας, αν θυμάμαι καλά. Ίσως να είναι και λίγο παραπάνω. Δεν είμαι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος, αλλά τέλος πάντων από 65 χρόνια. Στα 65 χρόνια έχουν γίνει. Χοντρικά, γιατί ήταν τρεις διοργανώσεις, κάποτε ήταν δύο, καμιά 150 τελικοί. Σε αυτούς 150 τελικούς έχουν συμμετάσχει μαζί με τον Ολυμπιακό και την Αταλάντα που ήταν πρωτοεμφανιζόμενοι, γιατί η Αταλάντα πήρε το Europa League την περασμένη εβδομάδα. 100 ομάδες έχουν παίξει τελικό. Έχει παίξει, ο Ολυμπιακός ήταν η δεύτερη ελληνική ομάδα που παίξει σε ένα τελικό, μετά τον Παναθηναϊκό το 1971.
Ναι.
Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι το επίπεδό μας ως χώρα επιτρέπει δύο εμφανίσεις σε 150 τελικούς.
Ναι. Έτσι όπως το λες με τους αριθμούς, κάπως δύσκολο μου κάνει.
Το δεύτερο κομμάτι, για να το βάλω και σε ένα πλαίσιο πιο τωρινό, γιατί προφανώς παίζει ρόλο και η εποχή, έτσι.
Ναι.
Τα τελευταία 20 χρόνια έχουν παίξει σε τελικό τέσσερις ομάδες, οι οποίες δεν ανήκουν στα λεγόμενα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα. Της Αγγλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας. Είναι τέσσερις ομάδες έχουν παίξει το τελικό, οι οποίες δεν ανήκουν σε αυτές. Είναι ο Ολυμπιακός χθες, ήταν η Σαχτάρ, η Ντνίπρο και οι Ρέιντζερς από τη Σκωτία.
Να σου πω, με έκαψες.
Άρα καταλαβαίνουμε τη δυσκολία του εγχειρήματος.
Με έκαψες τώρα. Εντάξει, πάω στην επόμενη ερώτηση. Πάμε να μου πεις τις στιγμές που εσύ θεωρείς ότι ήταν οι κορυφαίες, όσες μπορείς να θυμηθείς, και ποιος ήταν.
Στο παιχνίδι, συνολικά στην πορεία.
Στο παιχνίδι, μωρέ.
Γιατί στην πορεία, γιατί στην πορεία υπάρχει μία στιγμή. Υπάρχει κάτι το οποίο επίσης ήταν μοναδικό. Έτσι. Ο Ολυμπιακός στο πρώτο του παιχνίδι στο Conference League, γιατί είχε υποβιβάστηκε από το Europa League στο Conference League. Στο παιχνίδι λοιπόν που πέρασε και παίζει πλέον στο Conference League, γιατί υπάρχει ένα ενδιάμεσο στάδιο που παίξε με τη Φερεντσβάρος, χάνει στο πρώτο παιχνίδι μέσα στην έδρα του από τη Μακάμπη 4-1. Στην ιστορία των ευρωπαϊκών θεσμών.
Το γύρισε όμως το ματσάκι μετά.
Αυτό. Στην ιστορία των ευρωπαϊκών θεσμών δεν έχει ομάδα που έχει χάσει 1-4 στην έδρα της ή με 3 γκολ διαφορά στην έδρα της, δεν έχει επιστρέψει και να προκριθεί. Και το έκανε ο Ολυμπιακός ό,τι φορά κερδίζοντας ένα 6 στην παράταση.
Τι πιστεύεις ότι άλλαξε ο προπονητής, δηλαδή τι συνέβαλε στην αλλαγή?
Άλλαξε ο προπονητής, ο οποίος άλλαξε την ψυχολογία, τους έβαλε σε μια σειρά, αλλά το περισσότερο ήταν, εγώ πιστεύω ότι είναι αυτό το παιχνίδι. Και αυτό το παιχνίδι γιατί πολύ απλά, επειδή διαχειρίζομαι και ομάδες, επειδή διαχειρίζομαι επικοινωνιακά σχήματα και όλα αυτά, όταν κάποια στιγμή υπάρχει ένα γεγονός που βάζει όλο το γκρουπ να πιστέψει σε ένα στόχο ότι είναι εφικτός, αλλάζουν όλα. Ναι. Και αυτό έγινε έντονο στο παιχνίδι. Όσο περνούσε η ώρα, με βάση το ότι είναι Ολυμπιακός και πόσες φορές έχουμε αποκλειστεί στα τελευταία λεπτά όλα αυτά τα χρόνια, το φυσιολογικό θα ήταν ότι όσο πέρναγε η ώρα θα απογοητευόμασταν όλοι κτλ. Όσο πέρναγε η ώρα, όλοι νιώθαμε ότι θα το πάρουμε.
Ναι.
Δηλαδή, κανονικά, η ιστορία μας ως Ολυμπιακών είναι να είμαστε καλά στην αρχή του μάτς και να χαλάσει το τέλος. Mm. Φέτος, με αυτή την ομάδα, έχει αλλάξει αυτό. Και αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί ξέρεις, τώρα τα σκέφτομαι και εγώ, δεν έχω πρόγραμμα σε μια σειρά. Αυτό που μου κάνει εντύπωση λοιπόν είναι ότι όσο πέρναγε η ώρα, γιατί συνέπεσε και επειδή είμαστε πάρα πολλοί που έχουμε διαρκείας μαζί πολλά χρόνια και βρεθήκαμε να καθόμαστε όλοι παρέα, γιατί έτσι όπως βγήκαν τα διαρκείας, τα εισιτήρια κάτσαμε όλοι μαζί στην ουσία. Είναι άνθρωποι με τους οποίους κάποιοι με κάποιους που είναι φίλος από πάντα, είμαστε φίλοι, που είναι φίλοι γηπέδου. Δηλαδή δεν έχω κάποια άλλη κοινωνική σχέση μαζί τους. Όσο πέρναγε η ώρα, όλοι κινούμαστε προς την κατεύθυνση αυτή, ότι αφού είμαστε, περνάει η ώρα, θα το πάρουμε σίγουρα. Αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή αυτή η σιγουριά, όσο πέρναγε η ώρα, θα το κερδίσουμε. Δεν ξέρω αν είναι φυσιολογικό. Δεν είναι, προφανώς είπαμε, είναι μεταφυσικά όλα αυτά. Αλλά ναι, εντάξει, και αυτό μου κάνει εντύπωση. Στον αγώνα, ότι ενώ άλλες χρονιές θα τρέμαμε ότι θα στραβώσει.
Λοιπόν, ήταν λοιπόν και καθοριστική η αλλαγή του προπονητή. Ποιος παίκτης θεωρείς ότι ήταν ο παίκτης του αγώνα?
Εντάξει, ο παίκτης του τουρνουά είναι ο Ελκαμπή. Δεν υπάρχει αυτό. Ο άνθρωπος έχει παίξει. Στο Conference League βγήκε πρώτο σκόρερ σκοράροντας 11 γκολ. Έβαλε 5 γκολ στην Aston Villa στους ημιτελικούς σε 2 παιχνίδια. Έβαλε το γκολ της νίκης χθες. Έβαλε άλλα 3 δεφάξη στη Μακάπη που σου έχει βάλει. Δηλαδή αυτός είναι.
Ήταν σε όλη την πορεία.
Για να είμαστε απολύτως ποδοσφαιρικοί, το παιχνίδι άλλαξε με τις αλλαγές του προπονητή όταν μπήκε ο Γιόβετιτς και ο Όρτα, που αυτοί οι δύο αλλάξανε τη δυναμική του παιχνιδιού υπέρ του Ολυμπιακού.
Άσε με, γιατί είχαμε τον Παπαχλημίτζο βάλει τύπου στοίχημα ότι θα βάλει τον γκολ ο Γιόβετιτς. Και χάρηκα έτσι.
Του βγάλε ο τερματοφύλακας ένα πολύ δύσκολο σουτ στο πρώτο επίπεδο της παράτασης.
Άστα. Τι στοίχημα, όχι, μπας και ισοφαρίσω λίγο, γιατί του χρωστάω ένα εξαιρετικά ακριβό δείπνο, γιατί τον ξέρεις πώς τρώει. Και δεν το έχω ακόμα υλοποιήσει.
Όχι, αλλά επίσης αυτό τι βάζει στοιχήματα για τον Ολυμπιακό. Να ασχολείται με τα πράγματα που καταλαβαίνει, να μην ασχολείται με περίπλοκα πράγματα.
Την κρατάω αυτή την ατάκα να την πω αύριο. Δεν ξέρω αν ακούει τώρα, αν μας ακούει, αλλά θα του την μεταφέρω. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ, Σταύρο μου, και σε αυτές τις αναλύσεις, Σταύρο, κοντάξει, κύριε και κύριοι. Ναι.
Εγώ περίμενα, θα με ρώτησε για τον Κασελάκη που πήγε γήπεδο, αλλά εντάξει.
Σήμερα όχι, δεν θα στο κάνω αυτό και θα το κάνω αυτό και στους ακροατές. Έχουμε μέρες.
Η αλήθεια είναι ότι θα ρίχνα και σε βιβλιολογική ατάκα, αλλά εντάξει.
θα είχαμε, ας το κρατήσω για την άλλη εβδομάδα να τα πούμε στην τελική ευθεία στις προεκλογές. Άλλωστε είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια σου, Σταύρο μου. Να κοιμηθείς, να ξεκουραστείς και να φας καλά. Αυτό δεν λένε μετά.
Αυτό, θα το προσπαθήσω. Το μόνο που μπορεί ότι θες 4,5 ώρα το πρωί που γίνεις στο σπίτι, έβγαλα τα σκυλιά βόλτα για να ηρεμήσω.
Ήσασταν όλοι σε μια απίστευτη περένταση. Όλη τη ομάδα ή μέλη τη ομάδα, τέλος πάντων, που είναι και Ολυμπιακοί, ήταν στην τζίτα. Πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο μου. Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Σταύρο, κοντάξει λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επικοινωνιολόγος, και πάμε γρήγορα κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ενημέρωση.
Για 9 μήνες. Ανακοινώθηκε η έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο του ΤΕΠΗΧ 3, αναμένεται ότι θα διατεθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις δάνεια ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, διευρύνοντας τον κύκλο των χρηματοδοτούμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την περίμετρο δανεισμού τους. Είναι η πρώτη φορά που παρέχεται ο συνδυασμός της εγγύησης του δανείου με την επιδότηση του επιτοκίου. Η μείωση του κόστους χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μπορεί να φτάσει έως 70% στην περίπτωση του Ταμείου Δανείων, ενώ μέσω του Ταμείου Εγγυήσεων μειώνεται σημαντικά όχι μόνο το τελικό επιτόκιο, αλλά και οι απαιτήσεις σε εξασφαλίσεις χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Η έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Επιχειρηματικότητας αποτελεί ακόμα μία έμπρακτη απόδειξη της στρατηγικής σημασίας που αποδίδει η κυβέρνηση στη στήριξη της επιχειρηματικότητας και δι' των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μέσω των ευρωπαϊκών πόρων που εξασφάλισε με τη διαπραγμάτευσή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμβάλλουμε με χρηματοδοτικά εργαλεία στη διεύρυνση της περιμέτρου πρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στόχος είναι η κάλυψη του επενδυτικού κενού που δημιούργησε η οικονομική κρίση, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η δημιουργία νέων και καλύτερα αμοιβόμενων θέσεων εργασίας για όλους τους συμπολίτες μας. Ξεπέρασε τις 110.000 ο αριθμός των επιστολικών ψήφων που έχουν ήδη παραλυφθεί από το Κέντρο Διαλογής Επιστολικής Ψήφου στο Περιστέρι. Η διαδικασία συνεχίζεται ομαλά και καθημερινά. Παραλαμβάνονται χιλιάδες φάκελοι επιστολικής ψήφου από Έλληνες εκλογής σε κάθε γωνιά της Ιφιλίου.
Λοιπόν, να θυμίσω και την επιστολική ψήφο, μια και το ανέφερε τώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μέχρι τις 3 του μηνός μπορούμε ή εντός, εδώ δηλαδή στη χώρα μας που έχουμε αποφασίσει με αυτόν τον τρόπο να ψηφίσουμε, να στείλουμε τον φάκελο. Οι εκτός συνόρων είχαν μέχρι τις 28 του μήνα, την Τρίτη που μας πέρασε. Όμως, αν μπορείτε, δεν χρειάζεται τελευταία στιγμή να περιμένετε να στείλετε το φάκελο με την επιστολική ψήφο, για να, δηλαδή, μην πάει 3 του μηνός. Κάντε το, αν θέλετε, έτσι νωρίτερα. Νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο σωστό και θα είστε και εσείς πιο σίγουροι. Είμαστε στις 12:33 πρώτα λεπτά. Πάμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Θα είμαστε μαζί. Είναι ο Νίκος, ήταν ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρυθμίση των ήχων. Είναι τώρα ο Νίκος Κλαβενίδης, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Η Μαρία Κον είπε ότι εσείς είστε στιχολήπτες, είπα μόνο τα ονόματα. Τα είπα, εντάξει. Και ότι είσαστε και στην. Ωραία. Είναι η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Χριστίνα Βίδου. Θα είμαστε μαζί ως τη μία. Σήμερα κανονικά δεν έχουμε δεκάλεπτο. Συγχωρέστε μας και εμείς ξενυχτισμένοι είμαστε. Γιατί έπρεπε να δούμε τον αγώνα για να μπορέσουμε να έχουμε άποψη για την επόμενη μέρα. Αυτά είναι τα καλά και του επαγγέλματος. Επιστρέφουμε σε λίγο.
And you may ask yourself, where is that large automobile?
Λοιπόν, αυτό το τραγούδι μου θυμίζει εντελώς δημοτικό προς γυμνάσιο, για να είμαι ειλικρινής. Αρκετά χρόνια πίσω μας πάει, γι' αυτό μου αρέσει να κάνουμε αυτές τις εκπομπές, γι' αυτό μου αρέσουν και οι μουσικές επιλογές. Τη Ζήρα Πανανίδου, τι μου κάνετε, πώς είσαστε. 12 και 37 πρώτα λεπτά, τα του Ολυμπιακού τα είπαμε. Για τις πανελλαδικές, τα παιδιά σήμερα στο ΕΠΑΛ που δώσανε το πρώτο τους μάθημα, είπαμε και ευχηθήκαμε και να ευχηθούμε και αύριο για τα παιδιά που θα δώσουν του Γενικού Λυκείου πια το δικό τους πρώτο μάθημα, που και εδώ είναι ελληνική γλώσσα. Να ξέρετε, μας τα έλεγε ο κύριος Στρατηγάκης, να σας θυμίσω, την προηγούμενη ή χθες ή προχθές, αν θυμάμαι καλά. Τι, δεν είναι τυχαία που επιλέγεται ως πρώτο θέμα ελληνική γλώσσα? Δεν είναι η έκθεση που είχαμε εμείς λίγο παλαιότερη, αν θυμάστε, που εκεί μας δημιουργούσε, μας προκαλούσε ένα άγχος, γιατί ποτέ δεν ήξερες αν έχεις γράψει καλά ή όχι. Είσαι μέσα στο θέμα, είσαι εκτός θέματος, ήταν σωστή ανάπτυξη. Εδώ είναι λίγο διαφορετικός πλέον ο τρόπος που δίνεται το μάθημα. Έχει διάφορες ενότητες και κάποια στιγμή έχει και την επεξεργασία του κειμένου, και εδώ ήταν από το βιβλίο «Ένα παιδί με τραετάστρα» του Μενέλαου Λουντέμι, και έλεγα πόσο εξαιρετική ήταν και απλή η επιλογή του συγκεκριμένου βιβλίου, γιατί δεν νομίζω, θα το επαναλάβω, ότι υπάρχει κάποιος έστω που να μην το ξέρει ή να μην το έχει διαβάσει. Ανήκει πλέον στην κλασική βιβλιοθήκη, στα κλασικά βιβλία που οφείλουμε να έχουμε στις βιβλιοθήκες μας. Συγγνώμη για το οφείλουμε, αλλά είναι κάποια βιβλία κλασικά τα οποία θα πρέπει να υπάρχουν στη βιβλιοθήκη για εμάς, για τα παιδιά, εμείς να διαβάζουμε, για να μπορούν και τα παιδιά στη συνέχεια, αφού μας βλέπουν εμάς, να κάνουν το ίδιο. Η κλασική μίμηση, το έχουμε πει πολλές φορές. Θα μείνουμε τώρα και στο βιβλίο, θα μείνουμε όμως και στις εξετάσεις, και θα καταλάβετε τι εννοώ στις εξετάσεις. Τις προηγούμενες ημέρες επίσης παρουσιάσαμε τις σχολές που δεν ξέρουμε καν την ύπαρξή τους, και τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Επαγγέλματα που κυρίως έχουν να κάνουν με την κυβερνοασφάλεια, με την τεχνητή νοημοσύνη, με τον τρόπο που θα χειριζόμαστε τα social media υπέρ μας. Ποτέ μη φοβάσαι. Πρέπει εσύ να ξέρεις πώς να τα χειριστείς και να τα βάλεις σε μια τάξη. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά από όλα αυτά είναι η Βάλια Καϊμάκη. Καθηγήτρια, επίκουρη καθηγήτρια δημοψηφιακών μέσων και επικοινωνίας, αν θυμάμαι καλά. Και την ευχαριστώ θερμά για αυτό. Την ακούτε τη Βάλια, γιατί είναι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, κάνει η εκπομπή τη Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή, αν θυμάμαι καλά. Τι κάνεις, Βάλια?
Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Πολύ καλά θυμάσαι, λοιπόν. Και στην Κυριακή, μία η ώρα το μεσημέρι, ψηφιακές Κυριακές.
Εκτός, λοιπόν, θέλω να τα συνδυάσουμε τώρα όλα αυτά μαζί. Νομίζω η συζήτηση μαζί σου μπορεί να τα έχει.
Κατάλαβα εγώ που το πας.
Να πούμε ότι αύριο και μεθαύριο θα συμμετάσχεις, να ξεκινήσουμε από αυτό. Θα πάμε και στα βιβλία και θα καταλάβει και ο κόσμος. Αύριο και μεθαύριο θα πραγματοποιηθεί ένα φεστιβάλ φιλοσοφίας που έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη και με την τεχνητή νοημοσύνη. Όσο περίεργο και αν ακούγεται αυτός ο συνδυασμός, γιατί ακούς φιλοσοφία και ακούς και τεχνητή νοημοσύνη, και λες τώρα περίμενε, αυτά τα δύο μπορούν να παντρευτούν. Για πες μας, λοιπόν, πού γίνεται αυτό το φεστιβάλ? Εσύ θα μιλήσεις εκεί.
Ναι, μιλάω στο φεστιβάλ και συντονίζω μετά και δύο τραπέζια. Είμαι στην έναρξη αύριο το απόγευμα ως ομιλήτρια και μετά συντονίζω και δύο τραπέζια ως δημοσιογράφος. Έχω πολλά καπέλα και τα πάω πέρα 12. Αλλά είναι όλα στον ίδιο τομέα. Mm-hmm. Είναι μαγικό το πώς η ανάδυση της τεχνητής νοημοσύνης έφερε στο προσκήνιο ταυτόχρονα, όσο δεν είχε γίνει ποτέ σε καμία άλλη τεχνολογική επανάσταση από αυτές που ξέραμε, διαδίκτυο, social media και τέτοια, τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Και δει τη φιλοσοφία, εννοείται, έτσι. Mm-hmm. Γιατί ξαφνικά βρεθήκαμε απέναντι σε ένα κοσμικό καθρέφτη, να το πω έτσι, και είπαμε, αν απέναντι μας είναι η μηχανή, εμείς ποιοι είμαστε? Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το βαθύτερο φιλοσοφικό ερώτημα. Mm-hmm. Και πώς τοποθετούμαστε απέναντι στη μηχανή? Και πόσο πρέπει να την αφήσουμε να παίρνει αποφάσεις για μας? Mm-hmm. Και πόσο πρέπει να την αφήσουμε να κάνει τις δουλειές μας? Αυτά δεν είναι πια ζητήματα τεχνολογίας. Και ούτε πρέπει να είναι ζητήματα τεχνολογίας. Είναι ζητήματα των ανθρωπιστικών επιστημών. Mm-hmm. Ποιος είναι ο άνθρωπος, πού πάει, ποιο είναι το μέλλον του. Mm-hmm. Πώς διαχειρίζει το περιβάλλον του. Η μηχανή είναι πλέον στο περιβάλλον του. Μπαίνουμε στο ChatGPT, ας πούμε, και νομίζουμε ότι μιλάμε με άνθρωπο. Δεν μιλάμε με άνθρωπο, έτσι θα το θυμόμαστε αυτό. Mm-hmm. Μπορεί να είναι χαριτωμένο και να είναι αστείο, αλλά δεν μιλάμε με άνθρωπο. Έτσι, λοιπόν, έρχεται ο άνθρωπος ξανά στο κέντρο της τεχνολογίας. καμία άλλη, σε καμία άλλη περίπτωση από αυτές που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια φυσικά, έτσι δεν μπορώ να αναφερθώ στον περασμένο αιώνα. Τα τελευταία χρόνια πάντως και από το 95 που έχουμε τις μεγάλες συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις, από εκεί περίπου, δεν έχουμε βρεθεί μπροστά σε διλήμματα υπαρξιακής φύσης, τα οποία φυσικά μας κάνουν να καταφέρουμε στις ανθρωπιστικές επιστήμες και τη φιλοσοφία.
Εσύ το περιγράφεις και το εξηγείς και το αναλύεις πάρα πολύ καλά. Υπάρχει όμως κόσμος που εδώ φοβάται ακόμα. Το οποίο είναι βαθιά υπαρξιακό, φιλοσοφικό αυτό. Ναι. Και η φοβία και η ανασφάλεια και η φοβία για το καινούριο που έρχεται. Ακόμα και πρακτικά να το δεις, πόσο θα αλλάξει, ας πούμε, τον εργασιακό χώρο. Όπως στη βιομηχανική επανάσταση, τότε που μπήκαν οι μηχανές, αλλά άλλες μηχανές στη ζωή μας και έκαναν. Ήρθε η μαζική παραγωγή των προϊόντων και έφυγε ένα μεγάλο έτσι, εργατικό δυναμικό. Προσαρμόστηκε όμως, ήρθαν άλλα επαγγέλματα στη ζωή μας. Εδώ εσύ σε αυτές τις φοβίες των ανθρώπων, τις ανασφάλειες των ανθρώπων, τι λες? Τι βλέπεις, τι διαβάζεις?
Έχεις απόλυτο δίκιο. Όμως τότε στη μεγάλη βιομηχανική επανάσταση ο άλλος έβλεπε το εξής. Έβλεπε το κάρο που το σέρνουνε άλογα να γίνεται αυτοκίνητο. Το καταλάβαινε. Έλεγε, όπου δεν έχει αυτοκίνητο, είναι μια μαχητική μηχανή που σέρνει το κάρο, ας πούμε.
Έφυγε το άρωτρο, ήρθε μετά το ημί, ξέρω εγώ.
Το τρακτέρ, ας πούμε. Ναι. Σταμάτησε η κλωστηφαντουργική μηχανή να θέλει χέρια ανθρώπινα και γινόταν αυτόματα. Ήταν κάτι που έβλεπε και καταλάβαινε. Τώρα ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Δεν καταλαβαίνει πώς γίνονται αυτά τα μαγικά πράγματα. Και η αλήθεια είναι ότι για να καταλάβεις πρέπει να έχεις εξειδικευμένες τεχνολογικές γνώσεις. Και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις, όταν η μηχανική μάθηση είναι η μη, όπως το λένε, επιτηρούμενη, ούτε οι ίδιοι επιστήμονες δεν ξέρουν. Και γι' αυτό υπάρχει ένα πράγμα που λέγεται μαύρο κουτί, που δεν ξέρουμε πώς μαθαίνει η μηχανή. Λοιπόν, άρα αυτά είναι ζητήματα τεχνικά. Το θέμα είναι όμως ότι ο πολίτης πρέπει να είναι ενημερωμένος, ειδικά σε αυτό το κομμάτι, το ποιοι είμαστε εμείς απέναντι από τις μηχανές και πόσο τους επιτρέπουμε. Δεν θα έρθει αύριο το πρωί καμία μηχανή να κυριεύσει τον κόσμο μας. Πρέπει ως εργαζόμενοι να είμαστε ενημερωμένοι το τι μπορεί να κάνει την νοημοσύνη στη δουλειά μας και μέχρι πού θέλουμε να την αφήσουμε να μας πάρει κάποιες από τις αρμοδιότητες, κάποιες από τις εργασίες μας, ας πούμε. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική η ενημέρωση του κοινού. Να διαβάζουμε, να κουβεντιάζουμε με απλό τρόπο και με πράγματα τα οποία να τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Είναι πολύ μεγάλο λάθος να θέλουμε να κάνουμε τις επιστήμονες και να βγάζουμε έτσι μεγαλόστομες εκφράσεις και τεχνικούς όρους. Είναι πάρα πολύ εύκολο.
Η εκλαίκευση της επιστήμης είναι, νομίζω, συγγνώμη σε διέκοψα, αλλά είναι το κλειδί εδώ. Πολύ κοινότοπο, έτσι όπως το λέω, αλλά είναι το κλειδί εσείς που γνωρίζετε να το εκλαϊκεύσετε σε όλους τους υπόλοιπους. Χωρίς να χάσει όλο αυτό την επιστημοσύνη του, έτσι, χωρίς αυτό να μειώσει.
Επίσης, μετά από δεν ξέρω εγώ πόσα χρόνια, δεν θα πω πόσο σήμερα, καταλαβαίνω γιατί σπούδασα ακριβώς αυτό, επιστημονική εκλαϊκεύση. Αυτό έχω σπουδάσει. Το πρώτο μου πτυχίο έπρεπε να έχει πτυχίο φυσικού, μαθηματικού, κάτι τέλος πάντων γιατρού, για να σπουδάσει μετά δημοσιογραφία εξειδικευμένη στην επιστημονική εκλαϊκεύση. Έρχεται τώρα λοιπόν μετά από τόσα χρόνια και γίνεται τόσο έντονη ανάγκη και έρχεται και από άλλα πράγματα και από το κομμάτι της υγείας που τόσο τρομάξαμε και με τον COVID και με το lockdown που δεν καταλαβαίναμε τι γίνεται και αν το εμβόλιο είναι καλό ή δεν είναι καλό και διάφοροι επιτίδη μας κορόιδευαν και μας έλεγαν ότι να είναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες, είναι το πιο σημαντικό από όλα. Αυτό θέλει να κάνει το Φεστιβάλ Φιλοσοφίας. Θέλει να φέρει τον κόσμο κοντά στους επιστήμονες, Έλληνες και Γάλλους, που θα είναι εκεί δύο απογεύματα. Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι το Σάββατο από τις 5 μέχρι τις 7 έχει και ατελιέ για τα παιδιά, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, είναι καλοδεχούμενα τα παιδιά να έρθουν και να συμμετάσχουν μετά από δωρεάν, αλλά μετά από εγγραφή φυσικά, γιατί θέσεις είναι περιορισμένες. Έχει και μια σειρά από θέματα, είτε είναι νομικά, είτε είναι εργασιακά, είτε είναι δημοσιογραφικά για τα δικά μας, για τα fake news και τους αλγόριθμους, το πώς τα deep fakes επηρεάζουν τον κόσμο της ενημέρωσης.
Βέβαια. Έχει πολλούς κινδύνους εδώ.
Πιάνει πάρα πολλά θέματα το φεστιβάλ και έχει και παράλληλες συνεδρίες Εγώ ξέρεις, είμαι σε μία και θα ήθελα να πάω στην άλλη. Δηλαδή, πραγματικά είναι.
Πού θα γίνει?
Είναι μια γιορτή. Θα γίνει στους κήπους της Γαλλικής Σχολής. Δεν είναι ακριβώς το Γαλλικό Ινστιτούτο που μπαίνουμε από το κλασικό ΣΥΝΑ 31. Μπαίνουμε από το πλάι, από τη Διδότου 6. Οι κήποι αυτοί δεν ανοίγουν πάρα πολύ συχνά και είναι μπράβο και στους διοργανωτές που ανοίγουν τους κήπους έτσι ώστε να υπάρχει πάρα πολύς χώρος και εξωτερικός χώρος να μπορεί ο κόσμος να έρθει πολύ άριθμος.
Mm.
Είναι δωρεάν είσοδος με ταυτόχρονη μετάφραση. Να το πούμε και αυτό ελληνικά γαλλικά.
Πώς την ευχή σου ήρθε χρόνια πίσω να κάνεις το μεταπτυχιακό σου πάνω στο συγκεκριμένο τομέα? Γιατί στο λέω, επειδή ξεκινώνουν οι άρχισαν οι πανελλαδικές και επειδή έχω ασχοληθεί πολύ όπως όλοι μας που έχουμε ένα μικρόφωνο και θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε χρήσιμοι και έχω πει για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, όχι εγώ προς Θεού, οι καλεσμένοι που μαζί με την Βασιλική Κολτσίδα και τη Μαρία Κόντο επιλέγουμε. Πώς τότε εσύ είδες τόσο μακριά, θα σου το πω, και δεν θέλω να σου πλέξω τώρα κανένα εγκόμιο, και έκανες το μεταπτυχιακό σου πάνω σε αυτό? Στην
δεν είδα μακριά, μ' άρεσε.
Ναι.
Δεν είδα μακριά, μ' άρεσε και κόλλησα.
Ναι.
Δεν ήξερα τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Το ίντερνετ τότε μόλις αναδυόταν. Τότε το να είσαι ειδικό στο ίντερνετ σημαίνει ότι τα έκανες όλα. Προγραμμάτιζες, έφτιαχνες σελίδες, έκανες το περιεχόμενο, τα έκανες τα πάντα. Τώρα βέβαια είναι 40 διαφορετικά επαγγέλματα, έτσι. Αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν μπορείς να φανταστείς. Το είδα και λέω, wow, μπορώ να κάνω όλα αυτά τα πράγματα. Και κυρίως ξεκίνησα από τη μαγική ιδέα ότι τότε το ίντερνετ ήταν μια τεράστια βιβλιοθήκη.
Ναι.
Αυτό βλέπαμε μπροστά μας. Και δεν μπόρεσα να αντισταθώ σε αυτή την τεράστια βιβλιοθήκη, αλλά αν πρέπει πώς να το πω σε εισαγωγικά, να ταλαιπωρηθώ και με το τεχνικό κομμάτι, ας πάει και το παλιάμπελο. Δεν πειράζει, θα το κάνω. Αρκεί να έχω την πρόσβαση στη γνώση.
Αυτό με τράβηξε τότε. Σε αυτή τη γνώση. Τεράστια βιβλιοθήκη, τίποτα δεν μπορεί να ξεπεράσει βέβαια ένα βιβλίο, αυτό το χαρτί, το άνοιγμά του, η μυρωδιά του, μετά οι σημειώσεις, μετά. Έχεις γράψει ένα βιβλίο, το μεταξύ τέλος στοιχεία ανοίγοντας σήμερα, είδα στις 30 του μηνός πέρσι, είχες ανεβάσει, ήταν μία από τις, όχι πρώτη, είχε προηγηθεί κι άλλη, ανάρτηση για την παρουσίαση του βιβλίου σου, ένα τέλειο post. Ένα βιβλίο.
Το οποίο ήσουν και εσύ βέβαια και παρουσίαζες.
Ευχαριστώ
πολύ για άλλη μια φορά.
Η τιμή ήταν
μια παρέα κορίτσια.
Η τιμή ήταν ακριβώς δική μας. Ήταν η Κλέρη Δημοπούλου, την Αθηνά Σαμαρά, κάθε μία από το δικό τους το κομμάτι. Ένα βιβλίο, ένα τέλειο post, αυτό ονομάζεται κυρίες και κύριοι, το οποίο και τώρα θέλει να τραβήξει τη δική του την πορεία, να μπει στα βραβευμένα. Γιατί έχουμε τα βραβεία public, είναι στην κατηγορία non-fiction, δεν κάνω εγώ τώρα διαφήμιση, είναι πραγματικά το πιστεύω το συγκεκριμένο βιβλίο. Θύμισε μας λίγο τι γράφεις μέσα.
Είναι μια προσπάθεια να δείξω στον κόσμο την από πίσω πλευρά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Mm-hmm.
Γιατί κάθε τι που κάνουμε, κάθε ανάρτηση που κάνουμε, άλλος θέλει να πάρει πολλά like, άλλος θέλει να likes, άλλος θέλει να επικοινωνήσει με φίλους του, άλλος θέλει να γίνει influencer. Ο καθένας έχει μια προσδοκία έτσι, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν τα χρησιμοποιεί. Εκτός από το κομμάτι της ανάλυσης αυτών των προσδοκιών, που μερικές φορές γίνεται και με αστείο τρόπο, όπως θα θυμάσαι, άνθρωποι που γίνονται viral και influencers χωρίς καν να το έχουν να το περιμένουν, γιατί φορούσαν ένα τάδε pullover σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Είναι και το ότι πρέπει να ξέρουμε τι είναι τα μέσα αυτά, τι είναι οι πλατφόρμες αυτές που χρησιμοποιούμε, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, γιατί μας αλλάζουν τους όρους χρήσης, τι γίνονται τα προσωπικά μας δεδομένα εκεί πέρα μέσα. Όχι για να φοβηθούμε, για να τρομάξουμε, αλλά γυρνώντας αυτό που λέγαμε στην αρχή, για να μάθουμε, να είμαστε ενημερωμένοι και υποψιασμένοι χρήστες, να μην είμαστε απλώς, δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς, να μην είμαστε αδαείς. Επέτρεψα μου την έκφραση αυτή. Να μην είμαστε αδαείς, έτσι να τα χρησιμοποιούμε εμείς και να μην μας χρησιμοποιούν αυτά κατά έναν τρόπο. Γιατί ξέρεις, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν ήθελα εγώ να δώσω ένα ορισμό σήμερα, θα έλεγα ότι πουλάνε είναι πλατφόρμες οι οποίες πουλάνε πελάτες, δηλαδή εμάς όλους, και διαφημιζόμενους.
Και δεν το παίρνουμε χαμπάρι,
αυτό είναι οι πλατφόρμες. Δεν είναι τίποτα άλλο. Εν τω μεταξύ και εμείς τα εμπορεύματα, γιατί εμπορεύματα είμαστε, εποφελούμαστε από αυτό, γιατί ας πούμε σε επικοινωνία με φίλους, κάνουμε γνωστές απόψεις μας, δείχνουμε τη δουλειά μας, αλλά όμως έτσι είναι. Έτσι είναι. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ξεκίνησε έτσι και αν αυτή ήταν η αρχική ιδέα, που δεν νομίζω. Η αρχική ιδέα ήταν χειρότερη. Ήταν για να οι φοιτητές του Στράτφορντ μεταξύ τους να λένε για τα κορίτσια που γνωρίζουν. Έτσι. Γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερο drive στην τεχνολογία, μεγαλύτερο κίνητρο από το σεξ. Έτσι. Mm-hmm. Δεν υπάρχει. Mm-hmm. Οποιαδήποτε τεχνολογία έπιασε χάρη σε αυτό. Mm-hmm. Όμως ήταν πολύ καλή ιδέα, ξεπέρασε αυτό το στεγανό. Και έτσι φυσικά να είναι σήμερα μια πλατφόρμα με την αναλογισμό θα ήταν πλατφόρμες που πουλάνε χρήστες σε διαφημιζόμενους. Αυτό είναι. Γι' αυτό βλέπουμε και τόσες διαφημίσεις και τρελυνόματα ώρες ώρες.
Ναι, και σου έρχονται, θα πας να διαβάσεις κάτι και σου γίνεται ένας βομβαρδισμός. Πότε είναι η διαδικασία, η ψηφοφορία, πότε έχει ξεκινήσει για τα, τα βραβεία Public?
Είναι μέχρι αύριο. Είναι μέχρι αύριο.
Δώστε πόνο.
Μην αφήνεις, έγραψε και στο Facebook, μην αφήνεις την ψήφο που μπορείς να ρίξεις σήμερα για αύριο. Το που είναι εντελώς κουλό, γιατί συνήθως ψηφίζουμε μια μέρα στις εκλογές. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που με ψήφισαν και που θα με ψηφίσουν. Πολλοί νομίζουν, ξέρεις, ότι κατεβαίνω υποψήφια στις εκλογές. Αλλά μετά μπορώ να σου πω ότι έχω αποδοχή, όταν το καταλαβαίνω ότι είναι το βιβλίο που ψήφισα και εγώ, έχω αποδοχή απόλυτο πολιτικό φάσμα. Δεν έχω κανένα παράπονο.
Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Πραγματικά σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
Εγώ.
Βάλια Καϊμάκη, κυρίες και κύριοι, μια έτσι ωραία ευρύτερη κουβέντα για το πώς η φιλοσοφία συνδέεται άμεσα με την τεχνητή νοημοσύνη, με αφορμή αυτό το φεστιβάλ στο οποίο θα μιλήσει για τα βιβλία, τα κλασικά βιβλία, τα non-fiction βιβλία και το ένα τέλειο πώς, το δικό της δηλαδή που υπογράφει και μπαίνει και στη διαδικασία αυτή του διαγωνισμού για τα βραβεία Public. Πραγματικά είναι μια υπέροχη περίοδος αυτή. Τελειώνουν τα παιδιά σιγά σιγά και τις εξετάσεις τους. Και πάντα εμείς, ξέρετε τι κάνουμε? Πηγαίνουμε στο Είναι η ώρα, που πηγαίνουμε σε ένα μεγάλο βιβλιοπωλείο. Κυρίως μάλιστα πηγαίνει στο κέντρο της πόλης και αρχίζουμε και παίρνουμε τα βιβλία του καλοκαιριού. Θα σας πω κάτι, εγώ δεν τα διαβάζω όλα, δεν τα προλαβαίνω. Βέβαια ομολογώ ότι μόνο το καλοκαίρι έχω το χρόνο να διαβάσω. Το προηγούμενο μεγάλο χρονικό διάστημα του χειμώνα, που κυρίως είμαστε και δουλεύουμε, έχω την διάθεση, έχω την πρόθεση, δεν έχω τα κουράγια. Λοιπόν, τώρα μετά των παιδιών τις εξετάσεις, κάντε το, πραγματικά κάντε το, θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, είναι Πέμπτη σήμερα. Είμαστε στα 4 λεπτά πριν να δώσουμε τη σκητάλη του μικροφόνου. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλη αυτή την εβδομάδα. Και πάλι συγχαρητήρια στους Ολυμπιακούς και στην ομάδα των Ολυμπιακών. Εμείς θα τα πούμε κανονικά πια όπως πάντα τη Δευτέρα, γιατί τις Παρασκευές δεν είμαστε μαζί. Μια χαρά σε όλους.
The right way.